2011 жыл 16 желтоқсан. Мен не дейін, ел қырылған күнеде, содан кейін шаңды боран үдеде, солып қалмай соғып жатты әйтеуір сорғалым қазағымның жүрегі. Арқа сүйер отанына сенгірдей, сенген күйі үнім өлді өндірдей, гүл өмірін жұлып кетті жалғыз оқ, ақ боранда адасқан жоқ жол білмей, тағы бір оқ сұлатқанда досымды, аққан судай алқызыл қан жосылды, көкке қарап көкбөрдей ұлыған оның зары ел зарына қосылды. Періштедей қарындасым ол өлді, шын жыладым бұл өмірден не көрді, келер күннің жібітпесін білемін көкірекке қатып қалған шеменді. Өліп жатты, өліп жатты, көп өлді, асыққандай тізбектеліп жөнелді, бірақ күнде жетімдігін сезініп, бірақ күнде ел дидары көнерді. Алай дүлей қар борамай оқ борап, ажал жүрді жас ғұмырды ноқталап, арашалап алалмадық ешбірін, кінәмізді кімдер аршып ақтамақ. Осы бір күн зауалды күн, ойран күн, жаназаға жардай атан сойған күн, жоқтау айтқан жеңешемнің дауысы жамағаттың тыныштығын жойған күн, жоқтауыны жаратқанға жеткен күн, тұрлау жоқ дүниені жек көрдім, аямадың ат дедің қой мойында, өз қалқыңа неге мұнша кектендің, ау алдияр жарға таман таяндық, құлар кезде енді несін аяндық, алдыменен бұл ісіңе жауап бер, аз қазақты атып қырған аярлық. Тоймадың ба байлықпенен билікке, құрақ ұшып қолыңнан аз сүйдік пе, бір бәлені өзің бастап алған соң, ермін десең енді қорқып илік пе, мен не дейін, ел қалқыңа өзің айт, жалтақтамай тура қарап көзін айт. Фәнидегі ар сотының алдында күнәһардың ең ақырғы сөзін айт. Бейбіт күнде елім неге зарлады, қызыл мұнай қан атқақтап барлады, түніменен ұйықтатпайды бізді де шейіт кеткен құрбандардың арманы.